إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جنابنا سنتات يا الله سبحانه وتعالى deug deug ciant ci ni mu yeyo mag ak sel ak kawé ñu ngi sakku ci mom ndimbal té diko jéggal suñuy bakkar té di tuub jëm ci mom ñu musulu ci suñu mbon bané bakkan ak suñu ñaawté fi ay jëf di gëm té séré ni képp ko xamné yalla subhanahu wa ta'ala jubal nako koku dara mënut lo dëngloti wala dara manatuko dengloti waye kep ko xamni borom bi subhanahu wa ta'ala bayina ko bopam ba mu sanku ko ke kenn manatuko gindeti nu ngi seede ni amul len lu ñu wara jaamu jaamu gi di tele ci deug tege ci deug tay jur ay njariñ ñak ge jaamu tege ci ay neen tay jur ay lor luddul yalla subhanahu wa ta'ala diko sédé diko jaamum kessé duñu ko bokkalé lén waxuma la kenn di séré né Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi jaamam la ndawam la mom moko yëndi won timit ci nit ñi nuy fatali suñu bop di fatali mbokk yi ñetti la yoy nga xamni borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi koy wax ci téréem bu tedd bobé té yëneenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam don ko ubbé ay jotaayam bi ci ñëk mom moy borom bi mi ngi wax ni e yeen nit ñi ragal leen seen borom deug deug ragal waye bu ngeen genn aduna dul da ngeen nekk way womatul yalla way tuup way nangu koku mo ngi ci suratu ali imran borom bi di waxaat ci suratu nisa ci tambali ba yeen nit ñi ragal leen seen borom mi nga xamni mo leen bind ci benn bakkan muy baye adam mu bind ca bakkan bobé soxna moy hawa mu bocc ci ñom ñaar ay goor yu bari ak ay jigeen ngalla way na ngeen ragal seen borom mi nga xamni ci turam ngeen di lajant ak mbokk gi ngeen dox ko bañ ko dox te ñu xamni fu ñu mëna nekk borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy surveiller way mi ngi ñuy gis mi ngi xam ci mit lañu fa nekké bi ci dess borom baangi wax ni ci jeexintal suratul ahzab yeen nit ñi ragal leen seen borom te su ngeen de wax ngeen wax wax ju jup te deggu su ngeen defé lolu day borom bi dana leen yewenal seen bir jéggal leen seen bakkar képp ko xamni top na yalla ak ab yonentem koku day taxina ci xeggu bir don na ci technique gannaaw lolu day wax ji gëna mucc ayib ji gëna jup ci wax juñ massa tok diko waxtane lolu mom moy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala yoon wi gëna baax ci yoon wuñu top mom moy yoon wi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jaaron te jaarale fon ay sahabam sahaba ye jaarale fa ñu topon ci seen gannaaw lepp lo xamanteni wuti nak lolé lolé bid'a la bid'a moy li nit ki def tuddé ko jaamu yalla te lolé yonent bi ak ay sahabam suñu delu ci won dañen umpu bepp bid'a da fay jur ak cyankute waye cyankute gu nek da fay jural borom mu tabbi sawar bu ko yalla yeureumut wala yaad billahi ta'ala ginaaw lolou manam nuy sante yalla subhanahu wa ta'ala ci xewal yi nga xamanteni manam dañul diko dotti ci kaw doomu adama yi ci ay mbindefam xewal yoyu mu nek ay xewal yu bari yo xamni doomu adama munu ko xam ba diko pek waye timit doomu adama yi munu ko pek ba man ko wagnii ba xam xewal yoyu timit nan la toll bokku na ci xewal yoyu nga xamni borom bi subhanahu wa ta'ala defal nako doomu adama mum moy ni'matun nutqi wal kalam muy xewalu manam mana wax ak bëgg wax say soxla wax lu nit ñi mëna dégg borom bi subhanahu wa ta'ala xewal bu xewal la bu mak bo xamni ñi am xel tay setantal ci ñom la borom bi di waxal ci alquran ñoñe day xam nañ ni xewal bi xewal la bu reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala ba muy lim xewal yi mu defal ay jaamam daf ci boole won xewal wax borom baangi wax ni alam naj'al lahu aynay wa lisana wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn borom bi bamuy lim xewal yi mu defal doomu adama boole na ci wa lisana wa shafatayn al-imam ibn kathir rahimahullah bimi tafsir walek ci laay ji dafa wax ni borom bi defal nako lamagn wo xamni mom doomu adama su beugé wax lu nit ñi deg lamagn bobé lay jëfëndiko waye mu defal ko ay tuñ yo xamni mom mo mur lamagn bobé ba paré wal batiku nek tar ci kanamu jëm jojé té borom bi nak subhanahu wa ta'ala bimu xéewalé doomu adama xéewalu lamagn daf ko ca digal ay mbir bokku na ci mbir yoyu mako digal mom moy nako sam nako wat ba bum ci genné ben kaddu ludul daf koy genné ci deug waye bum wax ci mit ludul lamuy wax da fay nek deug teyit bum wax ci lenn lo xamanteni woruko wala xamuko ndax ëlëk kat borom bi subhanahu wa ta'ala da fay hisab salam moñ bi bolé ko ci yi nga xamanteni mom nga am yépp borom baangi wax ni wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula borom bi muni bul wax lenn lo xamni xamoko wala worula wala desena la leer ndax kat eulek yowmal qiyam dana ñu hisab ci sa nop lam doon deg dana ñu hisab ci sa beut lam doon xol danañ na hisab timit ci sa xol lam doon fas ak lam doon fecc lolé mi ngi ci suratul isra aya fanwer ak juroom ben kon dal suma bëggé wax damay wax ni aya bi dal ab pécé wu kay la bo xamni dañ ci pécé lepp lo xamanteni julit bi war na ko dégg wala mu war ko wax wala mu war ko fas ni lool lepp dal da wara téggé ci lo xamni da fay nekk xam xam bu wër bo xamni du nekk ay fook waye du nek ay njort waye timit du nek ay yakar bu ko defé borom bi subhanahu wa ta'ala bëgg ci doomu adama bi bu mu wax lenn ludul lolé kat dafa nek lu ko woor wala lu ko leer comme ni nga xamanteni non la ko ay reddu baramam léré comme ni ngui koy faral di waxé teyit kat du ciagne lepp lo xamni doomu adama degg nako ci nopam wala lepp lu mu gis ci bëtam rek baña def ak setantal waye mu daldi koy jox ab xolam mu daldi fas xam ngeen xol mom moy fas ndax buñuy wax fas fas dañuy wax ni xol mom mo koy fas ci lepp lu doomu adamay ji jëfëndiko rek la ci jitu mom moy ci xol ba moy daf koy fas ko nit ci lepp lu mu gis ci ay bëtam wala mu dégg ko ci ay noppam loolee kat yëllul mu daal di koy jël rek sànni ko ab xolam, xol ba daal di koy fas, lu dul dafa def ak taxaw seetlu xool ndax lii lu ñu war a fas la wala lu ñu warul fas, ndax dëgg la wala dëgg. Googee seetantal moom la borom bi namm ci laaye joojee. Su ko defee lépp loo xamante ni doomu aadama bi def na ko seetantal mu nekk loo xam ni wóoru ko, wala dese na koo leer, wala du dëgg, wala jarul fas, loole daal doomu aadama bi du jël lu dul sànni ko ca géew ba nga xamante ni lañ fay sànni moom mooy la nekk ay njort ak la nekk lu leerut ak la nekk ay foog-foog. Moo tax doomu aadama bi mu war a bàyyi xel lépp loo xamante ni mi ngi koy wax nit ñi tamit mu nekk loo xam ne lu ko leer la, lu mu xam la. Ndax su ko defut kat muy nit li loo xam ne leeru ko wala wóoru ko wala xamu ci wala ci njort la ko teg, su boobaa dana fasloo nit ñi ci seeni xol loo xam ne yellul woon ñu koy fas, te su boobaa bàkkaar ba moom ak ñoom ñoo koy bokk. Moo tax kenn ci salaf di wax wax ju am solo muy Bakri ibni Abdillah al-Muzani rahimahullah mu ni iyaka min alkalaami ma in asabta fihi lam tu'jar wa in axta'ta tu'dar wa dalika suu dhanni bi axiik. Mu ni yow sama mbokkum julit, maa ngi lay moytandikuloo ci ay wax loo xam ni soo ca waxee te wax ji nekk dëgg doo ci am benn tiyaaba. Mu ni maa ngi lay moytandikula wax joo xam ne donte boo ko waxee dëgg lay doon doo ci ami tiyaaba, te wóor na ma ni soo ca defee bàkkaar wala nga juum ca, maanaam soo ca juumee wala la nga wax du dëgg da nga ci am ay bàkkaar. Mu ni loolee moom mooy ñaawak njort ci sa mbokkum julit. La ngay ñaawee njort su dee ñaaw njort ga dëgg la sax booba aw yiw moom yaakaaroo ko ca amee, waaye su nekkee la ngay ñaawee njort du dëgg moom faf da nga cay amee ay bàkkaar. Mu ni maa ngi lay moytandikuloo loolee. Kon ci bunt bu mel noonu ci lañ amoon yéene ci bind bi ñu waxtaanee lenn ci tomb yi nga xam ni ay xew-xew la yu amoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam. Ma man ko tuddee naftu boo xam ne yàlla daf koo naftoon jullit ñi ak seen njiit muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu mel ni naftu ba rek yàlla daf koo wàcce woon ci kaw jullit ñi ngir yar leen ak am ay jàngale yoo xam ne daf koo bëgg a génne ñii ñëw ci seen gannaaw man koo jariñoo. loolee wala nattu boobee moom mooy tuumaal gi ñu tuumaaloon yaay Aïcha radiallahu anha soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaabi bu baax boobee di Safwan ibn al-Mu'attil ca ba ñu jugee ca ghazwa boobee nga xam moom mooy ghazwatul Muraysia ba la fa xew xew fa ba yenn ci naafiq yi occasionné wu ca loole wax ci ay wax yu ñaaw, ay wax yu bon yoo xam ni yëngal na midin ca jamono joojee, yëngal goo xam ni xew-xew dootul tiisaat gannaaw xew-xew bi ci kaw jullit ñi ba mel ni xew-xew bi. Kon daal ci tomb bu mel noonu ci lañu defoon ab gëstu, maanaam mu nekk durusun tarbawiya min xaadisatil ifk, bind boo xam ni wala ay bind sax laay wax yoo xam ni dafay jëm ci wàllu yar bakkan yoo xam ni ñu ngi koy jariñoo di ko niitoo ci xew-xew boobu nga xam moom mooy xaadisatul ifk. Su ko defee ci biir xew-xew boobu mën nañ cee génne ay jàngat yoo xam ni dëgg-dëgg ku am ak seetantal dana gis ni ci waxtu wi ñuy dund lu ñu soxla lool, donte dañ koy soxla ci waxtu wu ne waaye rawatina ci waxtu wi ñuy dund. Amaan na yàlla subhanahu wa taala jariñu ci ñun, waaye jariñ ci tamit keneen ku dul ñun. Kon ci loolu dañuy wax ni rawa ahlu siyar fi siyarihim ka dhahabi wa bin ishaq wa bin hisham wa ahlu sunani fi sunanihim ka abi daawuda wa bin maaja wa ahlu sixaaxi fi sixaaxihim ka albuxaari wa muslim xaytu yaqulu albuxaari rahimahullah حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا إبراهيم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة ابن زبير وسعيد ابن المسيب وعلقم ابن أبي وقاص وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت لها اختصاصا وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له عن بعض. قالوا قال عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه إلى آخر الحديث. كنت خيو خيو بوبو تلن دفون قستو بملني تي قستو بي يملون كتي لن ركتي كاقو يسن نيوايا ياتل ننكو نجير لب نمان تي جين أي نجري سوقو لأهل السير بودلو تي سن سيري دنكا تي فك كملني ابن إسحاق كملني إمام زهبي تي سير أعلام النبلاء كملني تمت ابن إسحاق تي سيارة ابن هشام تي سيارم نكنون أهل السنة أهل السنة تمت صدما تي سن تيري كملني أبي داود أك ابن ماجة دنكا فك لي ما يوخ نكنون أهل الصحاح كملني الإمام البخاري رحمه الله تي صحيحام أك مسلم وآية yakbiñu nitil inshallah yakub imam al-bukhari ra donte nak ci bir danañ ci am ay ndollent yo xamni ay fawaid la yu ci nekut te nek fenen ci wer lolé lepp mëna jur ak matal ak mëna genn faayida yi ci nek imam al-bukhari rahimahullah mi ngi wax ni toxal nañ jilé ci abdul aziz ibn abdullah muni mu toxal jilé ci ibrahim ibn sa'd mu toxal jilé ci salih mu toxal jilé ci ibn hisham wala ibn shihab مني تقل نجلة عروة بن الزبير أك سعيد بن المسيب أك علقمة ابن أبي وقاص أك عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود مني تقل جلة عائشة رضي الله عنها مني ليكت بنكوي نتلي موي جمن جنغ خمني أهل الإفك موي نسوسون سسيوي خوصن ننكي أبدرم من دي عائشة وقت أي وخيو أب وخيو خمني من ننكو تدي خبو خلتي جمينيو تف لو خمني يلوت موي جنتي ab gemmiñ xajul sax ci gemmiñu julit bi di ci genn momu arwa muni ñom ñi ñep kenn ku ci nek deglu na sab nitili ñenn ña kat sax seen nitili mo gëna gudd ña ca dess ñenn ña sax ñoo gëna matalé ñenn ña ñoo gëna wattu lañ deg waye muni fexena ba boole lañ ma wax lepp ba man ca genn li nga xamanteni mom moy nitili bi nga xamé mom la imam bukhari nitili teyit ñeneen ñuko jitu comme ni mala ko waxé timit nitili ko muñu toxal nañ jilé ci yaa aisha radiyallahu anha muy soxna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam muñu yonnati bi dafa baxo won saasu warana genn jëm ci tukki da fay bantalé ay soxnam xam ngeen yoron na ci ay soxna lu tak mato nañ fuk ak ben bi mi genn adna mi ngi bayyi fuk ak wa bima gina at magi baye jurom ñent lolé nak khalisatan lahu min dunil mu'minin mam ci mom rek la dagan yalla moko daganalal muni soxnam yoyé sa su dan dem di tukki da fay bantalé su bantalé kep ko bant bi fété ci yaw rek su boba mom lay andal ci tukki muni kërëk bi mu bantalé nak bant ba mi ngi dalon ci mom lay aïcha amna ci benen riwaya bo xamni mi ngi ci sahih imam muslim dafa wax ni mi ngi dalon kelok ci nday aisha ak soxna hafsa bobu mi ngi ci imam muslim waye nday aisha fi muni bamu bantale muni sama bant mo genn su ko defé man ma warona and ak mom ci tukki bobé nak mi ngi tombé won ak ghazwatul banil mustaliqa mom lañ wax ghazwatul murayhiya so déggé ñu ni banil mustaliqa mom la so déggé ñu ni ghazwatul murayhiya timit xew xew bu yidi hadathatul ifki ci la amé won xew xew bobu nak bo xolé ci téré yi borom séré yi ñu ngi wax ni mi ngi tombé won ak atum juroom benn ci gaday gi sanata 60 lil hijra ne aisha radiyallahu anha muni bo fekk na sax day borom bi subhanahu wa ta'ala wacc na ay bi wax ci muray bo fekk na julit ñi ngi muru yu jigeen yi muni ma genn and ak yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu dem ci xex bobé xex la bo xamni ci bo delo ci téré yi da nga fekk ñu lay nit yi la fa xewon ak na mu xewé won waye mu ni bañu ci paré bay ñibi ci yoon bi borom bi subhanahu wa ta'ala dogal julit ñi dal ci ab barab di fa noppalu. Biñu toge di noppalu, nekete bobé nday Aïcha mi ngi amone aajom dem diko faji. Bi mu génné dem ca aajom jojé, yalla def muy paré bay ñëwaat xelam dem ci ni ciak bi mu takkon ci dëndum dafa dag dafa rot. Mu ni bima land bima lambé sama dënd ma yek ni ciak ba rot na, mu ni ma tourné waat dem diko séti. Nekk tourné gi mu tourné dem di séti waat ciak ba mom mo sabab mu yag fa lol ndax yeex nako gis. Julit ñi bi seen waxtu dem joté, xam ngeen gilem yi dafa am luñ ci doon tek luñu tuddé hawda. Hawdañ man nañ ko tuddé ab neek dal ci misal bo xamni dañ comme forme mbar lañ koy défar bo xamni day nekk ci kaw gilem nga xam nit man na ca dugg bu naajé du tang bu tawé du toy té it dana ko muur ba kenn man ko baña gis. Lool la la mëna firé hawda ci gattal. Muni bi julit ñi ñëwé ci gilem gi nday Aïcha waroon ñu japp ni Aïcha mi ngi ci kawam ñu yëkëti hawdañ bi comme téggi wa nañ ko ci tégal ko ci kaw gilem gi. Muni hawdañ bi nak ñi ko ron yëkëti dafa melni sétantaluñ ni ndekete diisut ndax wax dëgg yalla lu nit nekk ak lu nit nekkut warna yomba xammi. Waye nday Aïcha muni jamono jojju dafa fekkon julit yu jigéen yi manam bari wuñu won yaram lool lañ doon lekk daanaka ñam wu xawa woyof la motax bo fekk na amaguñ yaram da xam ngeen day Aïcha mu jëntul dundam ko amone yaram la. Waye jamono jojju dafa tuuti won ndax bobé lañ koy dogama yaronte bi sallallahu alaihi wasallam. Muni julit ñi japp ni kon man maangi ci kaw hawdaj bi ñu yëkëti hawdaj bi tek ko ci kaw gilem gi dal di daq gilem yi gilem yi dem. Aïcha muni bima wëré ba gis sama ciak ci la dal di ñew xol xol fi julit ñi taxawon gisuma dara. Muni ma wo ci fofu yépp gisuma kenn ko xamni man na wuyu sax ba mëna wax ak mom mu xamni kon julit ñi dem nañ. Waye comme bobu dafa ndawé ci ay at xelam mayu ko ludul rek na tok fi suma toge dal aman na ñom suñu démé ba seen xel dacc ci ni yaay Aïcha gisunu ko danañ tourner jël ci mo bobu xalé la lol. Muni ma dal di jël sama place rek tok xelum xale japp ko fi mu tok nonu rek gëmintu dal dikoy japp mu jaaxante dina la. Wa yaronte bi sallallahu alaihi wasallam manam daf dun organiser julit ñi organisation bo xamni al bashariyya ci kaw suuf musuñu xam organisation bu mel non ci ba yowmal qiyam duñ xamati bu ni mel ba suñ ko xamé dañ ko sacce ci diine islam. Yaronte da non def sa su julit ñi demé rek dana am ku top ci seen gannaaw koke moy mujjé ngir lu rot mu for lepp lo xamni luñu wara lijeenti ci ginnaw ñu tardé ak yoy mu lijeenti ko ngir rek kenn duñu bisu nan sama nangam wadna nike kero. Yunus bi sallallahu alaihi wasallam Safwan ibn al-Mu'attil la joxon ni ko na top ci ginnaw jeysh bi muy soldar ci lepp lu rot wala luñu wara lijeenti ci ginnaw mu lijeenti ko ne Aïcha muni ma tudd fofa nelaw dal dimay japp ma commencé nelaw. Muni bima nalawé touti rek Safwan daldi yeksi Ibn al-Mu'attil. Safwan nak bobé bi mu yeksi tim ko rek xamna ni ki nday Aïcha la ndax Aïcha muni xamone nama bala ayé mouray di wacc. Muni bima ko siré rek ci la daldi jël mouray gi mour sama kanam. Xam ngeen soxna yonnate bi sallallahu alaihi wasallam dañ doon mour seeni kanam donte mour gogé nekkut lu war waye ko def mom moy li gën comme niñ ko léralé won ci ay charit yo xamni defon nañ ko ci mouray julit bu jigen. Muni Safwan bi mu yexé gis ma dafa tit titangé jo xamni jéggina dayo téggu ci ludul rek daldi wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Muni bimu waxé lola tégatu ci benn baat. Muni waxul ak man lajuma lo fi def lajuma ana julit ñi mom dal bi mu defé istirja' moy wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un teggu ci luddul rek yeesal gileemam dal di may jappalé ma yegg ci kaw gileem bi. Xolal jamono bobé ak ni mu wéyété ak fañ nek kennewu fa xorma ji sahaba yi amon ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam taxna Safwan ben harraf harf Aïcha mu li wax ko ak man من ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وخوت اك من بن كات دغوما تيميت مو وخ لن لودول ان لله وانا اليه راجعون جيما ديغي تي موم موني مولا دي يسال اك جيليم ما ييك تي كاو جيليم جي صفان دي دوخ اك تانكام خولال الله با دامو سوري موي دوخ اك تانكام دي ومتال جيليم جي داي عائشه رضي الله عنها موني بي ني وماتي جيليم جي با جوب سي دك بي ميغي تومبيك وقتو ديغ نجولو waxtu digg ba ci muni fekk julit ñi baba yegg guñu medine ñu ngi taxaw ci fegg dekk bi mini bu ñu yexé waxtu digg ndjollor julit ñepp seenando day aisha ak safwan manam mi ngi koy womatal gilem bi wax deug yalla su nekkon ci ñi lu bon la doon def ci alla ba wala def nañ ko fa sax suñ doon ñew danañ laqat wala bok duñ ñew digg ndjollor wala dañ set neen nuñ def waye ñu set ay der lañ motax it bañuy ñew waxtu digg ndjollor lañ ñew te direct lañ def ci digg nit ñi ah bi leen yonent bi seen sallallahu alaihi wasallam momit wax deug yalla waxul dara xelamit ñaawul deug yalla khalatul lenn ludul rek kon de ndey aisha tardé da safwan andina lolu mu dal di jeex waye xam ngeen ni manam jamono bu nek yalla dana roof ci biir julit ñi ñoo xam ni dañu koy woote waaye duñu ci ñu dëggu ñoo ñu lañuy tuddee ay nafiq nafiq yi ci jamono joojee amoon nañ ab bopp bopp ba moo tuddoon Abdullah ibn Ubay ibn Salul ba mu gisee Safwan muy ñëw di wammat gileemu nday Aïcha bi mu ni lii day occasion la bu rëy boo xam ni su ma sàgganee ba rate ko ba mu rëcc ma dootuma amati occasion bu ma yàqee bu mën a mel nii ci la daal di wëlbatiku rek kobas ay gaay jot yàkkaarloo ak moom moo ñu leen ah soxna yonent bi salallahu alayhi wa sallam tardé àlla di ñëw ànd ak benn góor ñoom ñaar dong ci àll bi billahi li ma wér moom mooy Safwan muccul ci Aïcha Aïcha muccul ci Safwan mu tàmbali di wasaare kàddu gi ñu koy jokk jalaat di ko tasaare buy dem ci marché yi di dem ci hôpital di dem ci dëkk bi ruq su nekk mooy waxtaanu kaay ba bi loolu amee nag yonent bi daal di jot ci wax ji salallahu alayhi wa alihi wa sallam ndey Aïcha mu ni ca la ña sànku ca xaadisa ba sànkoo mooy ña nga xam ñoo doon jël wax ji di ko toxal di ko jokk jalante muy nag ka nekkoon bopp ba mooy Abdullah ibni Ubay ibni Salul donte am na ñeen nit ci ay sahaaba ñoo xam ni njuum ci lu rëy dal na leen bañ wax ca ñooñee Hassan ibni Sabit bokkoon na ci muy waykatu yonente bi salallahu alayhi wa sallam xam ngeen ko waxoon nañ ko ci buntëb babul masajid kera ba ñuy wax ci ndax way ci jàkka dagan na wala déet xam ngeen ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam ba ko waa màkka noon saaga ka xas ba xas ya métier ak ay saaga daf ñu woon sahaaba yi kan moo may fayul ci ñooñee yàlla ni ko man day xam naa ni mbir mi métti na la xad naalam innahu la yaxzunuka ma yaquluun li ñuy wax di métti na la wala inn la yadiqu sadruka bima yaquluun li ñuy wax kat métti na la waaye métti na la jarul munay métti ndax maa yuqaalu laka illa ma qad qiila lirusul min qabli waxee su la lu dul lañ waxoon yonent yi la jiitu ca la yonent ni woon sahaaba yi ana kan moo may fayul ci gaa yooyu Hassan ibni Sabit ni ko man maa lay fayul yonent bi sal allah ai sallam yonent ni ko li ma jaaxal de moom muy ña nga naa la fay ci ñoom ñooy samay mbokk te boo leen xasee di nga xas mbokk ga te boo xasee mbokk ga da nga ma xasaale te doo ko yëpp mu ni ko danaa la seppi ci mbokk gi seppiwaale say mbokk comme ni ñuy seppee kawar gu tàbbi ci mooñ ca la ko yonent bi salaa sallam ñaanalee ni ko wayal yàlla mi ngi la booreeg Jibril mu lay dëgëral ba yonent bi salaa sallam doon na teg minbar bi ci biir jàkka ji yéegal ci Hassan Hassan di ko tagg di ko wax ay wax yoo xamante ni ci xeet tagg lay dugg xoolal nday Aïcha li xaadisa bi doy waar lool mësul nangu ko yëkkati kàddu gu bon di ko teg ci kaw Hassan lu tax muy ndax Hassan kat moo doon défendre yonent bi salallahu alayhi wa sallam ndax moo doon wax kat fa inna abi wa walidahu ardi li ardi muhammadin minkum miqaam man day ak sama papa ak papaam muy sama maam ak sama der bii sama jëmm ji ñun ñëpp dañuy nekk protège di protéger yonent bi salallahu alayhi wa sallam dañuy défendre yonent bi salallahu alayhi wa sallam dañ koy xeexal di ko bàkk di ko kañ kon kay défendre yonentib bila chak day défendre wat njabotam kon bu kenn waxati ci hassan lu bon nday aisha muni biñu ñibi sey midi malal tuddu febar nit ñi mom ñi ngi wasare kaddu bi jotaay bo dem kenn waxtane su comme ni ngeen ko xamé rek xew xew bu am da ngay gis ni xew xew bobu fan yoy yep bo démé ci journaux yi ci lañuy bind bo démé ci télévision mom lañuy wax so démé ci radio mom lañuy wax garam place mom lañuy wax marché hôpital mom lañuy wax manam dal ci misal mim jëkkeer yi ak jabaay sax ci en bir kër yi mom lañuy waxtane nday aisha muni man lay wax ji bari lepp man yeguma sax lu xew ndax bobu mi ngi febar muni mu tudd febar wer wo xamni mi ngi yek ci xéeti metti lo xamni lu jéggi dayo la muni yeguma nak lu xew waye amna sétantal buma def moy gis na ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñewon ci gim amone ak ciofel gim amone ci man sa suma febaré amatuko ndax sa suma febaran dara ñew dima diray dima ñaanal dima waye sétantal bima def dal moy ciofel gim don am ci man amatuko ci man limako won mom moy su dikke du nango tok ci man ci même bu may set sax duna ngo tuddu sama tur day dik rek ni naka malade ma mi ngi tane neki bobu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yak nañ xel ba mu yak waye nday aisha mu yegul lu xew moy lima setantal dal moy amatul cefal ci man ak ñewant te su duggé du nango tok ci man ñaarel mom moy sama tur sax du ci jaar ana aisha na mi tane duko wax waye da nan ana sen malade bi ndax mi ngi tane sa sax muni ana koku ba mi ngi tane du nango sax jaar ci tur bi muni amuma lutul dal benn bis ma genn and ak yaayu mistah mistah kenn la won ci sahaba yi nga xamne teewé nañ badr jamono joju sahaba yi amu ñun ay douche keur comme ni ñun ni ko amé waye dañ ñon fac seen aaju ci all muni dawuñ genn lutul heure guddi nak muni benn guddi rek ma genn and ak yaayu mistah muni ñuy dox ba mu yagg mistah dal di fakkastalu ci yeri yi mu salon bi mu fakkas solo mu ni toskare ñen na mistax yaay aisha ni ko tup tafal sa gemmiñ li nga wax ak reuy naka ngay xasse di ngagne ko xamni teewé na badr xam ngeen ñu sa sam ne won na wa badr bu len kenn ngagne ci amana yalla sepp na len def len lu len neex jéggal na len seeni bakkar mi naka ngay ngagne ko xamni teewé na badr ndaw si ni ko xana da nga deggul li mistah di wax subhanallahi alazim xolal ci nit li ndey aisha wax di mo jur mistah mi koy nit li kon neubaluko ndax lu bon kenn duko neubal nit muniko lu xew muniko day depp nga joge ca xex ba ba legi nit ñi ci dekk bi yep li ñi waxtane mom moy safwan muccul ci aisha aisha muccul ci safwan yaay aisha muni biñ mako waxe dafa mel dañ ma feug aw yak ci saasa bo xamni dafa yok febar bima yore won muni ci la dal di ñibisi ci kër gi bimu ñibise guddi la won guddi goge dafa fanane joy ba fajar jot gemul ben yoon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dem ba joy daf ko dépasser daf ko upp daf ci jaxle muni jamono jojé ci la dal di taggu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam niko man day dama bëgg dem ci sama ay wayju manam dama bëgg dem sunu kër sama kër baay ak sama kër yaay nek aisha mo ni lima ci namon moy waxtaan ak sama yaay ak sama baay ndax li nit ñi wax deug la wala dit ak budé deug ñom lan mo ci seeni taxaway muni bama taggo yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi dal di may jox ndigal ma genn dem sama kër baay ak sama yaay bimu yexé xam ngeen papa mo nekkon Abou Bakri Siddiq muy andor yunus sallam yaayam mo nekkon Ummu Rumana muni bimu dikké sama yaay la ñëk tassé ci buntu kër gi malaaj ko niko nax li nit ñi wax dëgg la wala dëgg lool rek mo fi indi yaay ji diko defal nan ko defal ndang andal ak sa sago dalal amul benn jigen jo xamni yalla may nako ci tar xamina aisha qutar wa na radiyallahu anha mu nek ay wujjem ci seen bir keur te yalla denk ko tar ludul ay ciow dana bari ci ay de ab deram dalal nga and ak sa sago yi lepp yalla dana ko leral ndax aisha muni bama waxe lolou ci la do nga xamni kon ndekete xabar bi deug la na su du won deug du waxe ni muni guddi gi ma njëkk fanaan ci sunu kër, daf ko fanaane jooyati ba fajar jot. Benn yoon moom Aïcha mooy ne ci ne mu ni xappuma ko ci guddi gi ndax am aw naqar ndax dañ koo tuumaal, te gor su nekk gor la comme ni ñu koy waxee. Mu ni jamono joojee ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbir mi nag dépassé ko. Mu jéggi dayoo yàq nañ xel ba mu yàqu yaxet te amu ci lu ko wóor. Yonent bi jamono joojee yàlla wàccewul woon benn aaya, toog na weer benn aaya wàcc. Subhanallahi al-azim. Xoolal yàlla subhanahu wa taala lii nga xam du dëgg. Ñu teg ko ci kaw soxna ci gën ci mbinde fii ci kaw suuf, muy ay mbir yoo xam ni li mu yàq kenn xamul nu mu toll. Yàlla téye wax yi bi Jibril wàccul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu tolloog weer ngir yàlla namm ci natt julit ñi xool ak segg. Mu ni ca la yonent bi jaaxle woo Ali ibn Abi Talib ak Usama ibn Zayd ngir diisoog ñoom ci xew-xew bi ñoom lan mooy ci seen xalaat. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wooyee Usama, mu ni ko waaw Usama, li nit ñi wax dégg nga ko wala déggoo ko? Usama ne ko lépp koy dégg naa ko. Mu ne ko lan moo ci sa xalaat? Mu ne ko yonent bi ahlak, ñii sag njaboot lañ, yaa ñu leen gën a xam de waaye xamuñu ci ñoom lu dul aw yiw, kon nit ñi liñ lay wax bul ko gëm te nga xam ne lu dëgg. Xoolal Usama, lii moom moo nekkoon taxawaayam ci xew-xew bi. Yonent bi salaa sallam woo Ali ibn Abi Talib ni ko Ali xew-xew bi loo ci xam? Mu ne ko yonent bi daal bul sonal sa bopp, jigéen ñi bare nañ ci kaw suuf ñu mel ni Aïcha. Su fekkee nit ñi liñ la wax daa dala di sam xel wala yaakaar nga ni dëgg la, fase ko nga takk beneen jabar. Te it sax boo ci bëggee lu gën a leer wool bayyi la mi ne ci kër gi muy jaam bi nga laaj ko. Moom xam na kuy Aïcha boo ko laajee dana la wax ndax xew-xew bi dëgg la wala déet. Yonent bi sallam mel ni koo xam ni maanaam jaaxle gi dafa jéggi dayoo fu mu yaakaar ni bu fa demee rek dana fa amee lu leer dana fa dem. Ci la daal di woo Barira, te Barira mbindaan la woon ci ne ma ko mën a tuddee ci kër ga. Mu ne ko dégg nga xew-xew? Mu ne ko waaw. Mu ne ko loo ci xam? Barira mu ne ko yonent bi Aïcha sa soxna la, xale bu ndaw la boo xam ni xamul dara. Gis nga fiñ doon reeree buñ ko fa bàyyi woon fa lay tëdd fanaan fa nelaw, kon xam nga ni kii li ñu koy tuumaa lu dëgg. Loolu daal laa xam ci moom. Ba mu waxee loola yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ah daal di bàyyi noonu. Ba loola amee benn bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw ci kaw minbar bi dajale sahaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain. Ba mu leen dajalee mu xutba, bi mu xutba mu ni leen ana kan ci yéen muy jub joxel ma ngànt ci waajoo xam ni dugg na ci sama biir njaboot jaxase ko ba mi ngi ci na mu Abdoulaye ibnu Ubay ibni Salou ndax moo wasaare xew-xew bi. Ku ci juum ci julit ñi gëm yàlla rek moo la ko yóbbi ndax moo nekkoon bopp naafiq yi. Mu ni kan moo may joxel ngànt ci waajoo xam ni dugg na ci sama njaboot jaxase ko lëjël ko, te li ma wér ci wur ma mooy waa jiñ wax ni moom moo def ak lu bon Aïcha, man day gëwuma ko man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax day xamaluma ko lu dul lu baax. Fu ma jëm mi ngi ànd ak man, te saa su daan dugg sama kër ñoo daan ànd, te li ma wér ci wur mooy xamaluma ko bon. Xoolal donte tuuma ji yàq nam xelam téewut lam xamoon da koy seede, mu ni xamaluma ko lu dul lu baax. Ba loolu amee ci la benn sahaaba jóg bu ñuy wax Saad ibni Muaz. Saad ibni Muaz mu ni man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa fas yéede joxeel la ngànt ci waa jooju, ngànt bi mënul nekk lu dul lii. Su nekkee kii wax wax ji ci jiir ak aws la bokk, danañ dóor ak doqam mu dee léegi ñu noppalu. Su fekkee ci maam fekk moom mi ngi bokk ci jiir ak aws, su fekkee ci xadraj la bokk suñu mbokk yooyee, wax ñu lan nga bëgg ci moom ñu defal lu ko léegi. Beneen sahaaba jug bu ñuy wax Saad ibn Ubaada. Saad ibn Ubaada ku njëkk mooy Saad ibn Muaz. Saad ibn Ubaada moom mi ngi faroon ci diir Khadraj. Mu mel ni rek borom bi namm na fitna ju rëy te yëkkati ko ci biir julit. Saad ibn Ubaada jub ni ko da ngay fen ci biir jàkka ji, ni ko da ngay fen. Li ki wax wax ji lim bokkul ci sa biir famille moo tax nga wax nañ ko ray. Waaye su nekkoon ci sag njaboot la bokk doo bëgg a wax loolu. Yaay Aïcha mu ni Sarr bin Obada ku baaxoon la, waaye keroog day dafa mel ni rek xamiya muy sansu par-par loo daf koo xaw a jàpp ci ak giir ak famille. Ba loolu jugee beneen waaye bu ñuy wax Usayd ibn Xudayr mbokkum ko njëkk a wax la muy Saad ibn Mu'ad. Mu jug waxati Saad ibn Obada ni ko yow it da ngay fen, te li ma wér mooy yow naafiq nga boo xam ne da ngay défendre naafiq yi. Sunu yonent bi waxoon rey leen ko danan ko rey. Léegi ñaari giir yi nag maanaam fitna tàmbalee jugaat ne xam ngeen aw sa xasrañ. Yonent bi mu ñëwee Medine daf leen a fekkoon ci ay xeex yu tar yoo xam ne dafa jéggi dayo. Xeex yi ay at ñoo xam ni seen i maam sax balaa ñu judd fekkoon nañ ci xeex yi. Yonent bi mu dikkee calme xeex yooyu ba dalal ko ba ñoom ñëpp nekk ay mbokk. moo tax yàlla mu ni wadkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'daa fa alafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi ni'mati ikhwana. loolu ñu ngi ci nam mu aw sa xasrañ ba même yonent bi defaroon na leen sax, waaye dem nañ ba ci gannaaw bi léeg-léeg dañuy jekki-jekki mel ni rek mbiru ceddo ga day commencé génnee ci benn waaye bu cheytaane bu bon. benn bis mas naa toog ci biir giir yooyu bëgg a jaxasewaat dekkal fitna mu commencé nan sa waay yéen a ngi fàttaliku at sàngam xeex bi ni meloon ay cay loolu de nag maam lam ci jublu woon moom mooy yëngalaat dënn yi te lam ci bëggoon tuuti kon mu am ko ca ci saasa rek dënn yi daal dinay jug ku nekk dugg ci sa biir néeg ngànnaa yowaat sa jaasi benn waay daw woo yonent bi salallahu alai sallam mu ñëw ba yonent ñëwee dajal leen keroog daf leen a waar saxaaba yi danoo jooy a jooy ba seen yére yi tooy nga gis ñu jug di kottante maanaam kontaan lool ngir yonent bi lim leen musal ci musiba yooyu nga xam ne ca lañ nekkoon. moo tax yàlla dafa kuntum ala shafa xufratin min annaar fa anqadakum minha. toogoon ngeen ci kàmbak sawar doon ci waaj a tàbb borom bi subhanahu wa taala xittil leen ba fitna ji tàmbale nag coow li di jug ci jàkka ji ba saxaaba yi am ñu nar a rocceeku jëli seen i jaasi ci la yonent bi commencé di leen dalal. wax dëgg yàlla lu fitna tàbbi woon tàbbi saxaaba yi bokkuñu woon ak ñun ñu yar woon lañ ñu déggoon ndigal lañ bu yonent bi ne toog leen dañuy toog. benn bis Abu Hurayra da doon julli si juma mu tardé mu ñëw ba jub jàkka ja mu dégg yonent bi saa sal naan toog leen. Abu Hurayra daal di toog fekk mi ngi toog ci naaj bi. yonent bi mu génnee mu gis Abu Hurayra dafa ñaq ba yëri bi tooy xeb mu ne waaw kii lu ko dal fu mu juge mu ne ko bi may ñëw damaa ñëw bay dugg si jàkka ji dégg nga ni toog leen ma far toog ci naaj bi. ca la ko yonent bi ñaanalee barke moom Abu Hurayra radiallahu anhu wa arda. kon sahaaba yi bi leen yonent bi ne toog leen ñu daal di toog. bi ñu toogee yonent bi salallahu alai sallam daal di leen waar fàttali leen delloo leen ci yàlla wax leen wax leen ba seen xel yi daal di dal. niki xew-xew boobu nday Aïcha tamit jotas na ci mu ni guddi googee bokk na ci guddi yi nga xam ni muy ñetteel bu guddi ci minitéel yoo xam ni daf koo fanaanee jooy ba fajar jot ndax rek am lu ko naqay ci li wóor na ko ni li nit ñuy wax du dëgg mooy Safwaan muccul ci Aïcha. Aïcha muccul ci Safwaan amul lu may sikki sàkk ci ni njaaloon nañ loolu la waa ji waxoon yàlla na rëbbam yàlla tàbbi ci kaw muy Abdoulaye Ibn Ubay Ibn Saloul. mu ni ba loolu amee rek mu ni ma toog sunu kër fanaanee jooy ba fajar jot ñu xëy defee ni ca la yem mu yendoowaat jooy yi. Aïcha mu ni keroog jooy na loo xam ni jàppoon na ni xolam bi dana dagg ndax aw naqar. baayam ak yaayam ñëpp ñi ngi toog tiim ko kenn xamut loo ciy wax. fi mu toogee noonu ci digg bëccëg gi di jooy te fanaane woon na ko ñu jekki-jekki rek benn jigéen daal di fëgg bunt bi daal di yegg ci wàllan saa. jigéen ji xaritu Aïcha la woon moom it wax dëgg yàlla ku bëggoon Aïcha la. bi mu yegg see moom it mënatul téye boppam mu yegg si commencé di jooy comme Aïcha. ñoom ñaar ñu nekkandoo ci kër gi di jooy jooy yu yàgg te metti ba yonent bi salallahu alai sallam jóge këram fekk leen foofa. bi yonent bi fëggee yaay Aïcha mu ni ñu daal di koy ubbi. biñ ko ubbilee laajul sax nan la Aïcha def booba yàq nañ xel ba mu yàqu. bi mu dikkee mu ni ana malaat bi mbaa mi ngi tane daal di toog. mu ni li ma feebar lépp seetlu naan du jaar ci sama tur te it bu dee toog du nangoo toog ci man day dem toogi feneen. mu ni bi mu toogee mu tàmbali ubbikaat bu sant yàlla subhanahu wa taala mu ni yow Aïcha jot naa ci say mbir li ma ci jot mooy li ñuy wax ne dangaa njaalu ak Safwan. Aïcha, su nekkee nit ñi li ñuy wax dëgg la, dangaa def bakkaar, maanaam su fekkente ni ku set nga defoo ko, wóor na ma ne yàlla dana la setal. Waaye su nekkee li ñuy wax yaa ko def, kon moo lay wan ni kon doon ci gëmu ko it am na lu ne ci xel. Su fekkee yaa ko def, tuubal dellu ci yàlla subhanahu wa taala. Mu ne fa in kunti almamti bi danbin fastaghfirullah. Su nekkee da ngaa def ak njombe, tuubal nga dellu ci yàlla subhanahu wa taala, ndax yàlla kat ku bari njëggal la day baali. Ndax kat ci def bàkkaar saa su tuubee dellu ci yàlla, borom bi dana ko baal. Yonente bi salaa sallam ba mu paree yaay Aïcha mu ne dafa mel ni rek sama rangoo ñi daa daal di fer nag ma jug toog. Bi mu jugee toog mu ni bàyyi, dama bëgg nga tontul ma yonente bi salaa alai sallam ci li muy wax. Aboubacar ni ko man lu may tontu, man ndax am naa lu ma wax. Mu joxañ yaay ji ni ko na ko tontul yonente bi salaa alai sallam. Yaay ji wax ko la Aboubacar wax, lu may tontu ndax man am naa lu may wax. Yaay Aïcha mu ni ma ni ma sant yàlla subhanahu wa taala. Mu ni jamono jooje ndawe naa ci ay at loo xam ne li mu mokkal ci alquran sax bariwut. Mu ni jamono jooje ma daal di wax yonente bi ni ko xew-xew bi yàgg nañ koo wasaare di ko tasaare ci dëkk bi ba ngeen dégg ko mu sax ci seen biir xol yi. Su ma ko weddee du tax ngeen gëm ma, ndax sax na ci seen i xol ba ngeen jàpp ne dëgg la ba pare. Te su ma nee dëgg la tooñ naa sama bopp, ndax wóor na ma ni ku set laa wecc. Waaye nag nañ dem, yàlla subhanahu wa taala dana setal mbir yëpp. Li ma wérte wóor ma mooy jàpp ma ci lu dul la Yusuf jàppoon, la bàyyi Yusuf jàppoon. Mu ni jamono joojee ñaqareeg meccit ak naqara dal na ba xaw ma sax bàyyi Yusuf mu ngi tuddati. Bàyyi Yusuf mu ngi tudd Yaaquub, xamatul sax nu Yaaquub tuddati. Mu ni awma benn misaal mooy ji lu dul Aba Yusuf, bàyyi Yusuf, ndax nee na xamatuma sax Yusuf nu bàyyam tuddati, ndax naqar wu ko jàpp. Muy la may wax mooy fa sabrun jamil wallahu almustaanu ala ma tasifun. Danaa muñ muñ gu rafet gu ma dul boole jàmbat ak saalik. Te it nag li ma wirti woon mooy liñ may melal ci ay nar bis dana ñëw yàlla dana ma setal. Mu ni musumaa njootu ni ni ma doyee di ak ni ma ñàkkee solo yàlla dana wàcc ay aaya yoo xam ne daf may setal man Aïcha. Waaye de amoon naa kóoluti ni yonente dama sa tëdd benn guddi mu gént yàlla wan ko ci ay nelaw mbir mi ndax dëgg la dëgg, ne xam ngeen ni géntug yonente dëgg la. Mu ni ca lañ continué noonu. Mu ni fekk loolu lépp yonente baa ngi toog sallallahu alayhi wa sallam. Ah foofu daal fi yonente bi waaja tàggutoo rek mu mel ni daal yonente bi ku sibura di yoon. Saa su ko waxlu bi doon dikkal noonu lay mel. Dafay mel ni kuy lox bu yéegaan ci kaw gélém dafay diis ba gélém gi dafa yës dootu ko attanti. Benn ci saxaaba yi mu ngi nitti ni mu ni benn bis bi wax yu giy wàcc mi ngi fekk mu jël poojam teg ko sama tànk. Mu ni xaw tuuti kon sama tànk bi dammutoo ndax diis gu mu diis. Te bu dee ñëw jamono yi sedd ba nit ñiy sol ay jaget dafay ñaq bay lox moom yonente bi sat maam dafay ñaq bay siit ndax wax ji bu dee ñëw ni mel. Te it nag loolu lu yenu maana ndax yàlla newoon na ko inna sanulqi alayka qawlan saqila. Liñ nar a wàcc ci yow di wax du diis la mooy alquran. Mu ni jamono jooju rek ñu gis yonente bi mel ni ku commencé lox. Yaay Aïcha mu ni ma xam ni kon wax yi moo nar a wàcc. Fiñ toog tuuti rek yonente daal di jug. Bi muy jug mi ngi commencé di reetaan. Mu wax Yaay Aïcha mu ni ko bégal yàlla subhanahu wa taala wàcc na ay aaya yoo xam ne daf lay setal. Bi loolu amee Aboubacrin dafa kontaan ba kontaan gi jéggi daye mu daw song Aïcha. Ni ko jugal nga daw sant yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha ni ko wallahi du ma ko sant ndax du moo ma setal ba ma koy sant. Yàlla subhanahu wa taala moom mi ma setal moom lay sant. Ba loola amee yonente bi daal di jàng aaya yi muy inna alladina jaau bil ifki usbatum minkum ci suratu nur ba laaya yi jeex. Léegi jamono jooju dafa fekkoon misbah mi nga xam bokkoo ne ci ñu doon wasaare xabaar bi doomu bàjjeen la woon ci Aboubacrin te amul woon doole dafa ñàkkoon. Te Aboubacrin ku ñu xamoon la ci def ak mbaax ba gars yi dañ daan wax sax Aboubacar mii daal jaam yi muy jënd ak ñi muy defaral daa bëgg rek bu ko yéefar yi dee sonal jaam yi ñëw di ko défendre. yalla mu ni dedet wa ma li ahadin 'indakum min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda amul kum siqal teranga tax mu lay defal li lutul nam ci jëmm yalla kisse wala sawfa yarda buy de makoy fay lim defal lol mi ngi waccu ci abubakar siddiq bi mi gore ñom bilal ñom suhayb gaay nan da bëgg gaay am doole yoy rek buñ ko fitna la ñu ñew dal di koy dimbali yalla mu ni dedet non la doon jëflante mistah mu fat mistah diko dundal diko defal leppam ba pare nek mistah bokkon na ci ñi nga xamni ñu doon wasari xibar bi abubakar mu ni wallahi alladhi la ilaha illa ghayru abadan yow mistah sama kër do fi dekkati te dootuma la dundalati gennal sama kër mistah nga bay bagasam genn bi mu genné amul fu mu jëm ku koy fat mu dem ci côté jakka ja ak yi bagasam yalla daldi wacc ci bir ay wala ya'tali ulul fadl minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba bu mu gëñati mukk ñi nga xamne ñoom ay teranga ak ay ngeenil ñi dootuñ defalati ñi nga xamne ñoy seeni jégué ñaalé xana bëggu leen yalla baal leen jéggal leen gis ngeen abubakar ba ay bi wacce dafa daw aw xil dem yenul mistah bagage ni ko wallahi ñewatal ma lay dundal sama bir kër moko yenul andil ko ci bir kër gi muni man day bëgg na yalla subhanahu wa ta'ala jéggal ma samay bakkar kon fokk ma jéggal la mu yenul ko ay bagasam joxat ko neek diko dundal kom nam ko don dundale te waato na diko dundala ci waye yalla mo ni bul waati ci mukk demal nga ci waat ko kon digelu yalla subhanahu wa ta'ala manaw la amé yaay aisha mo ni ñi daanu ci xew xew ba nak daanu ci nafiqul bon muy abdullah ibn ubay ibn salul yobbe len ko hassan ci la won te xam ngeen sahabu mag la won wax deug yalla mistah ci la won bokko na ci wa badr Himna bint Jahsin bokkum Zainab bint Jahsin soxna yantu bi sallallahu alayhi wasallam cha la won niki nonu timit amna yeneen sahaba yo xamni bokkon nañ ci ba lola amé yaay Aisha muni yantu bi sallallahu alayhi wasallam wo Zainab bint Jahsh te lol mi ngi nekkon ci bir xew xew bi Zainab wujula won ci yaay Aisha mo bokkon ak Himna yantu muni ko Zainab lan nga xam ci xew xew bi xolal Allahu akbar akane xon tay bepp ku nek moromam wuccu ñu la ci laaj sédé nga jël misal bi yonent mu ne ko lo ci xam mu ne ko diet yonent bul ma duggal samal ma sama kaddu samal ma samay nopp te nga dimbali ma ki dal xamaluma ko luddul lu baax duma ci ndort ci mom lu bon abadan lu baax la xam ci mom wa salaam xolal subhanallahi alazim manam nit ñi non lañ melam motax ñi bu len yalla waxe radiyallahu anhum wa radu anhu wallahi mirto lañ ko te jombulen manam jombulen yayo nañ ko ndax ay jëm lañ yo xamni deug manam minde fi ci kaw suuf dootuñu xamati generation mel non motax yoonte bi newon khairun nas qarni thumma alladhina yaluna generation bi gën ci generation yi mass bi gën ci mass yi moy ga andon man ga ca top moy ga top ci mass gogu muy tabi'ini ga ca top moy tabi'ini ci ñu top ci seen gannaaw waye yalla nat Himna bint Jahsh mu nekkon mbokum Zainab bint Jahsh mu ni mom yalla nat ko bu bok ci ñi tabbi ca njumte ya muni Himna amana boba da nam rek martabab Aisha wacc na xam ngeen ni soxna yaronata sallam Aisha ak koku muy Zainab ñu doon diirante mbag ci ni mako manam tuddé manam dal ñu taru lon wañ ci nekkul ay mag tay dal manam amon nañ gëdd ñom ñaar dal su doon diirante mbag la ñu wax kon ñom ñaar la won soxna yaronata sallam mu melni rek Himna da fay def donte jublu wu ci lool waye lool lay nuru ngir martabab Aisha ci yonent bi wacc martabab mbokam mo muy Zainab bint Jahsh yekati yalla natako mu far tabbi ca la nga xamanteni mom moy njumte Safwan nak mom mi nga xamni mom la xew xew bi dalon ci kawam ken deggum wax lu metti metti rek mi ngi teju bir kërëm di muñ di xamni tuuma jiñ ko tuumal du deug inshallah ni yalla di wacce ay aya di len setal nonu yalla dana wacce aya setal ni doom nay jamono joje mo nekkon jamono wahyu ya jamono joje nafiq dalon tit lol aya wacc ndax yalla muni yahdharul munafiquna ñom dañuy tit ab sar wacc bo xamni da fay melal seeni melokan aka bari ay xew xew yu xew yalla wacc ci ay aya di setal julit ni di setal wala di leral man na ci joxe ben misal ben bis ci bis yi kenn ci sahaba yi dafa amone papay jidli. Bimu amé papay jidli benn bis yonent bi daldi am lum diglé ci xéetu saraxé gi démé non. Mu ni papay jidli ji da ko bëggoon bëgg go xamni dama téwlotul ñom ñaar seeni tur waye so délo ci tafsir ibn kathir li may wax dang ko ci fekk. Mu ni jamono jojé bëgg na papa jidle ji bëgg go xamni jéggina dayo mu ne yonent bi diglé ba nopi waji ni yonent bi ko diglé mu ni wax mu ni budé moko diglé dana xamni ño gëna boné mbam mu ni bimu waxé lolu mu ni dama dar sama jëmmi mu ne ko wax nga lu reuy lo xamni suma ci noppé nopi na ci lu reuy kon sañuma ci noppi té suma la bolé bolé na la ci lu reuy sa dar dana xawé ko mu ni mënatuma ko muñ rek ma dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nitilé ko ko bim ko ko nitilé yonent bi ni ko togal mu tok mu ni ko dem len woy wajoju bi waji ñewé yonent bi ni ko ya ko wax mu ni ko billahi waxumako du man mako wax di wat di geñ di wat di geñ nan ko waxumako yonent bi gessu waji muy xalé bu ndaw bo xamné kuñ xamone ci mbax la deug ak wax deug yonent bi ni ko ah yow ya wax di moko wax de waji dal tontu wul yonent bi lu dul wulbeuti ko rek talal ay loxom ak joy di wad ci ay loxom muy ñaan mu ne yalla subhanahu wa taala su fekke li ma wax deug la su fekke ki day fen ma ngi lay ñaan nga xetti liñu wacc ab ay legi buy leral mbir mi rek yonent bi commencé lox sallallahu alaihi wasallam ben ay dal di wacc yalla mu ne yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr ñu ngi gëñ naan di waxu ñu ko te yalla mo ne lañ wax sax kaddu na gu len genn ci islam fa yaronte bi sallam xamni kon waajey fen ki mo wax deug li bo delu tafsir ibn kathir ibn tafsir aya ji mo ko fay ne ci li niki nonu xew xew bi yalla wacc aya bi satan day aisha radiyallahu anha kon dal ci teunk hadith bi mo nek non legi nak mu def lan mo nekkon taxaway sahaba yi ba xew xew bi amé lolu lañ namon na ci xew xew bi ndax li tax ñu taamu darsu bu melni di ci waxtaan mu muy bari na lu ñuy dégg ci radio yeek waxtaan yeek conférence ñuy waxtaané waxtaan bu melni waye da fay melni rek ku dégg rek iski ci ay wa doyna war way ak yému ak metti ak nak manam dal melni dal genre triste lañ koy jappé te fekk du lool lañ ci bëggoon moy mu nekké ay ibratan limay yakhsha dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid legi nak lolé lañ ci namone motax ñuy buntu bi def mawaqif ba'd as-sahaba hawla hadhihi al-hadith lan mo nekkon taxaway sahaba ya ba xew xew bu amé nañ jëk ci yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaronte bi soxnam lañu tuumal kon képp ko xamni tuuma ji da dalata ci ka sakaw soxna jëlal la yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam nga def ci misal fofu yaronte bi mom la yalla wacc ci mu wahid wallahi bu taxawon muni li du deug bu len ko gem del len ci seni liggey danañ delu ñom ñep ci seni liggey ndax gemon na yenen tibi sallallahu alaihi wasallam waye nak yenen tibi defuko lutax defuko moy shaytané waxu deug way yaqnam xel bu ko waxon nit ñi dem dana am ñuko gem waye dana am ño xam dana am lu dess ci seni xol waye bu alquran du ñuy jang waccion mom ñeppay gemando motax yenen tibi tey lamañum waxu dara koku ben la ci jangale ñi ci genn bokku na ci mom moy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lu tuma ji tabbi ci kaw soxnam lum la jege bul wedi wala ngay saxal wala ngay deugal wala ngay xass wala ngay mer lu motax yonent bi dal japp na morso jamboram waye wax ko lu bon wax ko lu ñaaw niw ko it liñ wax deug na lu misal la ñeel kep ko xamni borom keur nga tuma dal ci kaw soxnam xam ngeen lolou dañ koy dund ñaar mom moy ndey aisha mom mbir mi tabbi ci kawam mom di li wax ji bari diko yonent bi ne su nekké da nga set yalla da na setal su fekké da nga def bakkar tuubal mënon na wax du deug mënon na wax dañu fen ndax wax na deug su ko waxe wax na deug waye defuko ndax moy nit ñi mbir ma sax na ci seeni xel ba nopi buñ deugal ko buñ ko deugalul 100% seen xel ñaaw na ci waye comme jamono ay wahyu la mum gëm na ni yalla subhanahu wa ta'ala dana ko setal comme jamono ji nak gi nek du jamono ay wahyu kum dalati ci sa kaw soomane setal setalal soomanul setal julil nga ñaan yàlla subhanahu wa taala dana la xitali insha allah fam lay xitali nag moo ko xam na ko ma yattaqillaha yajal lahu makhrajan wa yarzuqahu min haythu la yahtasib ñu jàll Safwan mi ngi ko séqaloon Safwan tëj na gémmiñam kenn déggul mu wax néewut du dëgg néewut dañuy fen néewut dara te fitna ji dafa jéggi woon dayoo benn bis sax Hassan dafa romboon Safwan di ko gaarawaale di ko way di ko gaarawaale ba Safwan xaañ ko ci bopp bi mu dagg bañ jàppoo leen yët yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lii lépp pour wane ne fitna bi jéggi woon na dayoo boo xam ni kenn xamatul li ngay liggéey ci sa liggéeykaay lu mu doon fii ak mbir mi leeragut woon ay xuloo ki xiiroo ki ŋaayoo ki xaañante di ci am ñii di tëkkoonte ci ku nekk di wax sa morom lu mel ni cin mosu koo dégg ngir rek loo xam ni benn naafiq moo ko sabab muy bomb bu mu sànni ci biir jullit ñi muy bombi wax te moo gën a bon ndax fakkastalub xeer mën naa moxañalu tànk waaye du yàq loo xam ni ëllëg faw lay doon waaye fakkastalub làmmiñ day mën naa raylu sax nit ñu jàll Aïcha ku ko jur Umu Rumaan ak Aboubacry sa doom suñ ko tuumaalatee wala su tuuma tàbbeetee ci kaw wala yu mel nii moo xam fu mu dem de sëy la lu mu mën ci doom sa taxawaay bu mu nekk mukk di ko weddil wala ngay gëm waaye sa taxawaay mooy nga dal ndax boo ko gëmee te fekk set na ëllëg gàcc dana la ca fekk te soo ko weddilee bu ëllëgee bu fekkee ni moom la dootoo xajati ci société bi ndax ba ñu waxee tontal yonente bi ñu ne ko ñun amuñ leen luñ tontu ndax wax dëgg yàlla xam nañ seen doom yar nañ ko ci ni loolu moom mosuñoo xalaat ni dana ko def waaye nag comme wax ji tàbbi na ah nañ toog di xaar amaana yàlla subhanahu wa taala dana génne loolu taxawaay la ñeel képp koo xam ni borom kër la bu tàbbi so fitna tàbbee ci la nga xamante ni moom mooy njaboot.